Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Det bekke som ja. Brunt med toffifi.
Toffifi?
Ja, det heter
toffifi. Toffifi?
Det det mest harre jeg har hørt deg si. Toffifi.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low. Bulletproof
coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Det nye uke, og denne episoden treffer oss dypt og langt inn I sjelen, inn I marg og bein, og vi tror at mange av dere vil kjenne dere igjen. Vi skal snakke om traumer, relasjoner og det modige arbeidet det å sette grenser for å kunne leve så sant og fritt som mulig, og det biohacking for sjelen.
Ja, og vi så heldige å ha med oss to helt spesielle damer, Mai Camilla Munkejord og Therese Tonning. Dere som med oss på Biohacking Weekend I april, dere husker kanskje det sterke øyeblikket på scenen da Mai Camilla delte så åpent om sin bok «Slipp meg fri, hold meg fast», med støtte fra Therese ved sin side.
Det ikke bare en bok om parforhold eller en prat I dag, men det hun skriver dypt personlig, og det hun snakker om, Mai Camilla, en fortelling om sårbarhet, skyggearbeid, traumer og veien mot selvaksept og heling. Og Therese Tonning, som da terapeut og lærer på EQ-instituttet, hun har også podcasten Syke tilstander, de to sammen deler ord og sette ord og følelser, og de modige, og de går foran og inspirerer oss til å tørre å åpne opp alt det skallet som holder oss, og kanskje til og med gjøre oss syke.
Therese, det kanskje mange av dere som kjenner igjen, for hun har vi hatt med I podcasten, I hvert fall to ganger tidligere. Hun har hjulpet oss og mange andre med å forstå hvordan traumene de lever I kroppen og påvirker livene våre I stillhet. Sammen med Mai Camilla så snakker vi I dag om hvorfor det så vanskelig dette her å sette grenser. Spesielt mot mennesker som står oss nære som foreldre, gode venner og til og med barna våre.
Ja, for hvordan vet man egentlig forskjellen på sunn grensesetting og det å flykte fra øyeblikk, opplevelser av mennesker? Og hvordan kan man takle skammen over å velge oss selv og si ja til oss selv I møte med familieforventninger og tilstendinger og sånne ting? Og hva gjør man når eksperter og autoriteter gir råd som kroppen vår sier nei til?
Denne samtalen handler om mer enn bare parforhold. Det handler om hele livet og hvordan vi kan bli trygge nok til å sette grenser, til å lytte til kroppen og velge kjærlighet som ikke krever at vi mister oss selv.
Og som ofte sier, ta oss med på tur, eller sett deg et hyggelig sted og drikk en kopp te, eller vær I en opplevelse mens du hører på podden. Og det særlig viktig I dag, for dette en ærlig og rørende episode som håper kan gi deg innsikt og støtte uansett hvor du I livet akkurat da. Velkommen til ukens episode. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Kjære Mai, Camilla og Therese, velkommen til podcasten vår. Dette gleder vi oss til. Vi har hatt dere på Biohacking Weekend, og det var herlig å ha dere som samspill, og det ønsker vi nå på podcasten. Så kan ikke dere bare kort si hei og hvem dere før vi setter I gang. Du, Mai, Camilla, kan starte.
Ja, hei, jeg altså Mai Camilla. Jeg jobber som forfatter og formidler for tiden, og har flere prosjekter sammen med Therese, der vi holder foredrag og kurs og litt forskjellig. Ja, og jeg da Therese Tonning, og jeg EQ-terapeut, foredragsholder, kursholder, og jobber sammen med Mai Camilla, og har også en podcast.
Jeg veldig interessert i å høre hva dere legger i dette med traumer, hver og en av dere. Kan ikke vi bare få en liten sånn gjennomgang av det?
Ja, da vil jeg begynne hva traumer er. Det noe vi tenker at vi alle bærer på. Traumer da altså følelsene som skjer inni kroppen, som skjer inni deg når du opplever ulike ting. Det altså ikke hendelsen i seg selv som traumer. Det det mange som tror, så derfor tenker jeg det viktig å avklare det med en gang. Traumer følelsene som setter seg fast inni oss når vi opplever ulike ting.
Har du noe å tilføye, Mai Camilla, eller det samme for deg?
Jeg og Therese har samme forståelse av traumer. Et annet viktig poeng at traumer det kan også oppstå som et resultat av det som ikke fant sted i barndommen. Trøsten som vi ikke fikk, fanget som ikke var til stede, mors tilstedeværende blikk som ikke var der. Og derfor det så mange som bærer på sår og traumer fra barndommen som de ikke helt får tak på. For det var ikke nødvendigvis det som skjedde som skapte følelsen av å være bagatellisert eller ikke viktig eller feil eller det må være noe galt med meg. De følelsene der kan ha oppstått som resultat av emosjonell bortventhet og det som ikke fant sted, men som barnet hadde trengt.
Ja, jeg synes det fint at du nevner det, Mai Camilla. For sånn som jeg ser det, så det ofte det aller største traume, det avvisning. Som barn, hvis vi blir avvist på følelsene våre, så føler barnet seg avvist som menneske. For barna i følelsene sine, og når følelsen blir avvist, eller ikke sett, eller ikke validert, så kjenner barna at jeg ikke verdifull. Så det det aller, aller største traume, sånn som jeg ser det. Og vi mennesker jo flokkdyr, så det forklarer jo hva som grunnen til at avvisning det største traume. For flokken trenger vi jo for å overleve, og når vi blir avvist, så blir vi faktisk redde for dypest sett at vi ikke overlever. Så det den dypeste, dypeste form for frykt og traume.
Og det så nydelig å ha to av dere her, for dere kan sikkert bidra til å øke forståelsen, for vi merker i alle fall på podcasten vår og på Instagram også at det veldig mange som nysgjerrig på dette temaet, rett og slett fordi at de føler at det for lite det som har skjedd i livet som har gjort store sår til at de liksom verdig terapi og kunne bruke tid og oppmerksomhet på dette, og her dere to så forent hjelper dere hverandre også.
Ja, og jeg helt på linje der med lytterne deres, fordi at jeg kan si for min egen del at da jeg bestilte meg time hos psykologen for aller første gang i 2020, så skammer jeg meg litt. For jeg tenkte, skal jeg ha time hos psykologen, jeg som nesten ikke har opplevd noen ting å skryte av på en måte, og følte nesten at jeg liksom la beslag på viktig tid, liksom som sikkert noen andre fortjente mer enn meg. Og så viste det seg jo at jeg bar på masse sår og traumer, men som jeg hadde bagatellisert, og som jeg hadde fortrengt, og som jeg hadde dekket over, og som jeg hadde glemt, men som dukket opp etter hvert som terapien utfolder seg.
Ja, jeg kjenner igjen det du sier, Mai Camilla, fordi i mitt terapirom, og der jeg også underviser på EQ-institutt, så kommer jo de aller fleste i starten og sier at ja, men jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det sånn her, for jeg hadde helt nydelig som barn. Jeg hadde det jo kjempefint. Og så sier jeg ofte det at ja, det hadde du sikkert også, men når vi begynner å se litt nærmere på hva du faktisk følte, hva du faktisk opplevde, og går inn i det, så oppdager jo alle at åja, jeg har sår. Jeg har sår, jeg har traumer, og det ofte et sjokk for veldig mange.
Og Mai Camilla, du har jo akkurat skrevet denne boken din som vi har lest, og vi ønsker jo nå å bruke litt av det du snakker om i forhold til dette med traumer i parforholdet ditt, og svare på litt av de spørsmålene som både vi lurer på og lytterne våre lurer på. Så litt grann om boken din, vær så snill.
Ja, kan gärna snacka lite om den. Alltså jag har skrivit flera böcker. Den första boken jag skrev heter La masken falle och ska inte snacka mycket om den, bara att där berättar jag om hur jag uppdaget att jag bar på barndomsdrömmar. Och så berättar jag lite om det och jag tar läsarna med in i hypnoterapi, för det hypnoterapi, det var liksom den terapiformen som först hjälpte mig till att börja få lösa någon av de fastlåste känslorna som jag bar på från barndomen. Och så då La masken falle kom ut, så kom en ny bok och den heter Slipp mig fri, håll mig fast, kan ett parforhåll transformeras från smärta till växt. Och på baksidan där så skriver jag: är du i ett parforhåll som känns smärtefullt och begränsande till trots för parterapi och all världens goda intentioner? Då är du inte alene. I mitt nuvarande parforhåll, äktenskap nummer 2, var det inte bara 2 starka, sunna, ja, till synlatna suveräna människor på 31 och 33 som träffade varandra, för nu är det 15 år sedan. Lika mycket var det 2 sårade inre barn som möttes, bägge på vakt, bägge med en känsla av att vara fel och oönskat. Och möttes, det gjorde också 2 olika, jag kallar det för kompenserande adfärdsmönster. Det kan vi komma in på. Och så skriver jag: i flera år var parförhållet i överlevelsesmodus. Jag kände mig missförstått, avvist och deprimerat, och detsamma gjorde nog min man. Vi gjorde allt som stod i vår makt för att Lasse inte skulle vältet. Skulle välta, och så välta det likväl. Och så spör vi liksom, skulle detta bli ett ändligt punktum eller var det spiren till en ny start? Och det som jag då skriver om i detta parför i denna boken, menar jag, är som är väldigt sårbar. Den är så sårbar att jag själv har knappt brukt ett kalori på att marknadsföra den fram till nu. Så där skriver jag om hur parförhållet på något sätt, och dessa barndoms, alltså parförhållet blir en ramme för att barndomstraumorna kan komma till överflaten. Och så kan man ju tro då att det är mannen min som är irriterande, och mannen min som ropar med hög stämma, och mannen min som gör olika ting som är vanskliga för mig. Eller så kan jag välja att se på min reaktion som ett tecken på att jag bär på sår som tränger för lösning. Och så skriver vi liksom, jag skriver boken fram som ett drama i flera akter, där jag gradvis kommer på spåret av min inre djupaste smärta. Och så blir ju spörsmålet: kan jag bli värre i detta förhållande när det är så ont? Eller må jag faktiskt ut för att klara och ivareta mig själv?
Ja, det är helt nydligt, och jag skönner att du inte har brukt en kalori på marknadsför den boken, för den är häftig. Det var verkligen, jag är så imponerad över hur du klarar att huska all dessa små ögonblicken, bara blicken du sänder och vad du mottar. Och ja, alltså det, ja. Men tillbaka då till detta med dessa traumerna, och vi vill ju då snacka om det i relationer, och då kan vi ju bruka detta här som ett exempel, för Monica och jag har ju snackat mycket om det, att vi sliter i förhåll till vänner och sätter gränser, och hvor går då gränsen mellan det att vara lojal mot sig själv och det och liksom bara göra det andra säger,
och en god vän.
Ja.
Mm. Ja, jag vill gärna säga något om det. Alltså, det handlar ju om hur du känner dig samman med dessa vännerna. Om du känner att det är en vän som tappar dig för energi, eller du känner att det inte är balans i vänskap, eller på en eller annan måte inte känns bra för dig, så är det otroligt viktigt att kanske få lösa den relationen, eller ta en kanske en lite djupare prat om vad du själv har behov för att se om det kan ändra sig till det bättre. Jag tänker i vart fall uansett att det är väldigt väldigt viktigt att ta sig själv på allvar och inte bara vara i en relation för man har varit det hela tiden, eller för man syns det är vanskligt att såra den andra, eller för man tror man bara må för att vara ett gott människa, rätt och slett. Så detta är otroligt viktigt tema. Jag vet väldigt många sliter med detta, både i förhåll till vänner men också i förhåll till familj. Mm.
Och jag kan ju nämna där, när man snackar om det där med att hoppas i slå upp med vänner, så har jag en del erfaringar, och det har kanske dockar andra här, och jag har ju valt i min process och faktiskt sette flere vennskap på pause, og også å avslutte enkelte vennskap, selv om det er ganske vanskelig. Sant? Altså, vi har jo, vi snakker om et vanskelig parforhold her, og da er det jo lov, ikke sant, å gå til parterapi, og man kan skille seg hvis det virkelig går liksom ad undas, mens i vennskap så har vi ikke noen systemer for å liksom slå opp eller sette vennskapene på pause, men da er noe min oppfordring samme som Therese, lytte innover og ta seg selv på alvor. Og hvis man kjenner at man blir drenert av en relasjon i stedet for at den får påfyll, så er det et tegn på at kanskje vennskapet er usunt. Hvis man kjenner at man liksom må strekke seg på bekostning av sine egne grenser og verdier, så er det også et tegn på at vennskapet ikke er så sunt. Og hvis man ber om en pause og får massiv kjeft i retur, så er det også et tegn på at vennskapet er usunt, for at et vennskap skal jo ha rom for at den får lov til å ta hensyn til seg selv og sine egne grenser. Og hvis man ikke har rom for det, så er det rett og slett antageligvis en usunn relasjon som inviterer oss til å sette grenser og si nei takk.
Men det verste er nesten den følelsen av at noe er galt, selv om ingen har sagt noe, for da går du bare rundt og føler på at du ikke er bra nok, hvis du skjønner. Hva gjør man med det?
Da tenker jeg avklare forventninger, og så kan du, Therese, utdype det. Avklare forventninger, jeg ville ha sagt til sånn tydelig at det er jo ikke noe som er skjedd her egentlig, men jeg går rundt og føler på at jeg ikke helt strekker til. Har du noen forventninger til meg som ikke du har satt ord på? For det går jeg rundt og føler på.
Jeg tenker det er veldig viktig å ta den samtalen. Samtidig så vet jeg at i mitt liv i hvert fall, så var jo, altså mine traumer, det handlet jo om at jeg ble forlatt, og resultatet av det var jo at jeg egentlig følte meg verdiløs innerst inne, og hadde lett for å føle at jeg ikke var bra nok i alle relasjoner. Så for meg så var det jo viktig å bearbeide mine traumer, sånn at ikke det var en konstant følelse inni meg. For jeg husker veldig godt at jeg kunne godt føle avvisning der det ikke var avvisning, på grunn av de traumene jeg hadde. Så det er nummer én, å jobbe med seg selv, og da kommer jo også disse grensene lettere tilgjengelig for oss når vi har jobbet med oss selv, bearbeidet våre traumer, så blir det lettere å sette grenser, fordi at vi tar oss selv på alvor. Og så tenker jeg at uansett om jeg hadde bearbeidet mine traumer, så kunne jeg oppleve i relasjoner at jeg ikke følte meg bra nok. Og da skjønte jeg jo at det handlet om den andre, for da hadde jeg på en måte bearbeidet mine følelser, men allikevel så fikk jeg den følelsen, så da skjønte jeg at da er det noe som skjer mellom oss to, som jeg tar inn, eller som jeg senser, eller den andre sier noe som, ja, er kritikk, eller får meg til å føle at jeg ikke duger som venn, da. Så da er den samtalen veldig viktig. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Vi får ofte spørsmålet, hvorfor tar dere egentlig kollagentilskudd?
Svaret enkelt, fordi kollagennivåene våre begynner å synke allerede i slutten av 20-årene, det skjer naturlig, og det går enda raskere med stress, dårlig kosthold eller lite søvn.
Resultatet? Jo, slappere hud, fine linjer og mindre spenst, men heldigvis finnes det en enkel løsning.
The Solution fra Oslo Skin Lab er hydrolysert kollagentilskudd som jobber med huden innenfra, og som dokumentert reduserer rynker og gir bedre elastisitet. Dette er biohacking.
Nå er det sommer, bar hud og naturlig glow er det som gjelder. Gi huden din det lille ekstra, føl deg vel i egen kropp hele sommeren.
Vi har brukt dette kollagenet i 2 år, vi digger det, og ja, vi merker forskjell. Vil du også teste The Solution fra Oslo Skin Lab? Du kan oppleve gløden selv. Bruk rabattkoden BIO60 for 60% rabatt på første kjøp.
Hva er det som skjer i kroppen vår når vi stadig går rundt og undertrykker disse følelsene? Hva skjer liksom fysisk med oss?
Therese, du er best å svare på det.
Ja, jeg kan godt starte der i hvert fall. Det som skjer med oss er jo at disse følelsene som vi undertrykker, det betyr jo ikke at de forsvinner, det betyr nettopp at vi trykker de ned. Så de er fremdeles i systemet vårt. Og det påvirker oss, det påvirker kroppen vår, det gjør blant annet at stresshormoner produseres i kroppen, og hvordan det påvirker andre, både organer og funksjoner i kroppen. Så Så det å ha undertrykte følelser i kroppen sin, det absolutt ikke bra. Det fører til, kan føre til sykdom, det kan føre til emosjonelle utfordringer, kroppslige ting. Så, og som vi sa i starten, alle bærer på disse traumene. Så det en viktig del av det å bli et sunt og helt menneske.
Mm. Kan eventuelt utdype bitte litt, ja, for det sånn som Therese sier at det, når vi trykker ned følelser, så det akkurat det vi gjør. Altså, vi trykker det i kroppen. Mange tror liksom at det betyr å forløse, men å trykke ned, det betyr virkelig bare å feie under teppet, og tro liksom at tiden leger alle sår og den slags. Og det jo en illusion. Så det som i stedet skjer, det at stresshormonene øker, kroppen kommer i ubalanse, vi får nedsatt immunforsvar, vi kan også få depression, som jeg tenker faktisk det er bare et ord som betyr at vi har undertrykket en rekke følelser i den grad at vi begynner å føle nedstemthet og meningstap, og vi kan få angstreaksjoner. Mm. Fordi det vi lengter etter er jo å leve autentisk. Vi lengter etter å sette sunne grenser. Vi lengter etter å ta oss selv på alvor. Og når vi strekker oss utover vår egen evne, så sier vi indirekte til oss selv, «Jeg er ikke så viktig». Jeg er i alle fall mindre viktig enn de andre. Og derfor så svikter vi oss selv. Og når vi svikter oss selv, så blir vi ikke til å stole på. Og da begynner vi å tvile på alt.
Jeg lurer på en ting. Og hvorfor er det så utrolig vanskelig? Nå er jeg en voksen dame, å sette grenser for foreldre og søsken. Selv nå når jeg er voksen og tror at jeg på en måte klarer det, så er det helt umulig.
Du sier noe som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen i, Alette. Det som grunnen til at det vanskelig å sette disse grensene, jo fordi at vi livredde for å bli avvist. Sånn som jeg var inne på i sted, det det største traumet vi har, det avvisningen. Og det å sette grenser, det utsetter oss for en mulighet for å bli avvist. Og frykten for avvisning henger ofte sammen med ansvar. Vi tar ansvar for andre sine følelser. Vi tar ansvar for at de ikke skal bli lei seg, så vi glemmer våre egne følelser, for det ikke så farlig. Vi vant til å gå og trykke de ned, eller gå og kjenne på de uansett. Så det å sette grenser skaper en ekstremt stor frykt inni oss, før vi lærer å gjøre det. Så, ja.
Og da kan jeg utdype, fordi at det som en da får en invitasjon til, Alette, det er jo da å for eksempel takke nei til en invitasjon, og eventuelt få en reaksjon, og så er øvelsen å ikke unnskylde seg, ikke forklare, men bare eie avgjørelsen om at denne gangen så takker jeg nei. Så kan du selvfølgelig si et eller annet og ha en hvit løgn, og noen trenger faktisk en hvit løgn i en overgangsfase for å våge å takke nei. Men etter hvert så er anbefalingen at man bare sier «I dag så trenger jeg stillhet, ta vare på meg selv, prioritere en treningsøkt eller et sjøbad, lese en bok, legge meg tidlig, hva som helst. Jeg trenger å ta vare på meg». Og vi har faktisk lov å ta vare på oss selv, men vi går jo rundt og tror at det er viktigere å ivareta andres følelser og behov enn våre egne. Så det tilbake til det igjen, ja. Så det en god øvelse da. Jeg ville sagt liksom til lytterne nå, så lag dere gjerne et sånn lite eksperiment der dere bestemmer dere for å takke nei til minst tre ting, til og med kanskje ting dere egentlig på en måte har litt lyst til, bare for å teste hvilke følelser dukker opp i deg når du takker nei, hvilke tanker dukker opp i deg når du takker nei, og så ser du på tankene. Og så kan du liksom, kanskje tenker du, herregud, hvem er jeg som tror jeg har rett til dette, nå skuffer jeg den andre, altså sant? Skriv tankene ned og forløs de. Og følelsene, da min i hvert fall oppfordring, hold rundt dine egne følelser, følelsene av å ikke være god nok, litt utilstrekkelig, bla bla bla. Disse følelsene, hold rundt de, inntil du kjenner at de på en måte forløse seg. Fordi min erfaring at når vi sitter med følelsene, så kan de plutselig liksom begynne å presse i brystet kanskje, eller ulme i magen, eller presse i tinningen. Og når vi sitter med de tilstrekkelig lenge, og det kan være 30 sekunder, 2 minutter, det er ikke evigheter, så plutselig så forløses de fra kroppen. Vi kjenner at de slipper.
Jeg lurer på begge dere to, begynner med Marie Camilla først da. Hvilke følelser av det vi snakker om nå, med å sette grenser og tørre å være seg selv, bærer du fremdeles med deg fordi du har hatt de traumene du har hatt i barndommen og oppveksten din? Hva er det som fremdeles er vanskelig for deg å si nei til, eller i alle fall ivareta seg selv på?
Hva er det som er vanskelig å ivareta seg selv på, ja?
Ja, for jeg tenker ofte at når man sier nei til noe, så sier man ja til seg selv.
Altså, jeg har jo nå enormt mye erfaring med å takke nei, men jeg kan si det som sist var vanskelig da, i hvert fall. Ja, det kan jeg ta. Det liksom en liksom avgjørelse som var litt vanskelig i vår, det var at vi hadde en konfirmasjon i slekten, i familien, og jeg kjente at jeg var ikke klar til å dra i den konfirmasjonen. Jeg var ikke klar til å være i fysisk nærhet av spesielt mine foreldre enda, på grunn av ting som foregår i familien. Og så var det på en måte en viss motstand da, mot den avgjørelsen, også hos min mann. Fordi min mann har en tanke om at altså, konfirmasjoner, det sier man bare ikke nei til. Der stiller man av hensyn til ungdommen. Sånn at da var det et sånn lite drama som spilte seg ut, egentlig mest mellom meg og min mann, fordi han opplevde skam ved om vi ikke skulle komme. Og så endte det med da, at han dro med de av ungene som ville dra. Men det var et lite drama der, altså har vi rett til å ta vare på oss selv, og la være å stille opp i en konfirmasjon til en niese som ikke har gjort noe galt. Sant? Og som sagt, jeg valgte å ikke dra. Jeg har også valgt å takke nei til 3 begravelser siste halvannet året, 3 tanter som har dødd, og da har jeg valgt å bare liksom ta farvel i mitt indre. Veldig mange våger jo ikke å utebli for den slags, og det var et steg fra meg også, men for meg så føler jeg litt at jeg vokser i selvkjærlighet gang for gang, og så vet jeg da at noen blir lei seg, og noen blir skuffet, og noen skammer seg over at jeg ikke er til stede. Noen mener til og med at Mai Camilla skaper lidelse for alle sammen ved å utebli, og det må jeg da bearbeide, inntil jeg kjenner at det er deres følelser, og det er helt i orden at de føler det sånn, og så må jeg ivareta meg. Uten at dette er kynisk, dette er selvkjærlighet. Og det er et lite sånn tankeeksperiment for oss.
Ja, jeg vil si noe. Er det greit, Alette, eller skulle du si noe nå? Da fortsetter jeg. Jeg tenker at det å sette grenser, det henger sammen med å tåle at andre kan bli lei seg. Tåle det uten å føle skyld eller skam, eller ja, ta på seg det ansvaret da, tilbake til det med grenser og ansvar. Det som har vært vanskeligst for meg etter alle disse årene med terapi og selvutvikling, det som fremdeles kan være vanskelig for meg, det er å si nei til mine egne barn, kjenner jeg. For eksempel hvis de spør om jeg kan passe en hund som jeg elsker overalt på jord, men, og jeg ikke kan, det synes jeg er utrolig vanskelig. Jeg føler at jeg svikter. Så det kan jeg fremdeles kjenne i forhold til mine barn og i forhold til min mamma. Altså hun er jo gammel nå, så der har jeg på en måte ingen mulighet, og ikke ønske heller om å si nei til noe. Men det er jo fordi jeg velger det selv selvfølgelig, for det føles godt for meg å være der for henne. Men jeg kan faktisk kjenne at jeg skulle ønske at jeg var enda mer hos henne enn det jeg er. Så der er det fremdeles noe i forhold til å føle at jeg ikke strekker helt til, kanskje.
Ja, jeg skal bare si noe i forhold til barn, for det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Helt kort, så tror jeg mange kan kjenne seg igjen at det er vanskelig å si nei til sine egne barn når de har behov, og det synes jeg også. Og så samtidig så ser jeg jo at hvis jeg overstrekker meg selv for ungene, så er jeg ikke et godt eksempel. For jeg ønsker jo at de skal klare å si nei når svaret er nei til sine venner som de ønsker å stille opp for. Så noen ganger så sier jeg nei til mine barn, men da sier jeg at, vet du hva? Nå velger jeg å si nei, fordi jeg trenger sånn og sånn, men jeg skal innrømme det at det liksom protesterer i hele brystet, fordi det er ingenting jeg egentlig ønsker mer enn å gjøre det for deg, men som sagt, i dag trenger jeg noe annet. Beklager å skuffe deg, men jeg håper at du da kan kjenne at du har lov til å si nei til dine venner når de trenger noe, en dag du faktisk ikke kan stille opp. Fordi det som jeg har gjort før, og mange i mitt nettverk har gjort før, det jo at man strekker seg over evne for andre, og så ender man opp med å bli supersliten, ikke sant? Kanskje til og med syke, og det har jo ingen hensikt.
Vet du hva, jeg er så glad for at dere deler dette her, for dette er veldig sånn, som jeg tror både jeg og de som lytter kjenner seg igjen i. Det er godt med eksempler, og så er jeg veldig glad for at du sier at du forklarer hvorfor du sier nei, for jeg hadde en liten følelse at man egentlig ikke trenger å forklare seg så mye, men at det letter jo litt på det trykket man har i brystet hvis man kan forklare barna sine da hvorfor man sier nei. Så nå fikk jeg litt lavere skuldre, for jeg sliter jo selvfølgelig med det samme i forhold til barn.
Ja. Jeg kan bare si det, fordi jeg sa jo i sted at man på en måte også kan øve seg på å ikke forklare og ikke unnskylde, men det er klart at i enkelte relasjoner, som du sier, Lette, så vil vi forklare, og vi vil gjerne, og det synes jeg er fint å si hva som foregår i en selv, og si det at nå føler jeg meg litt utilstrekkelig, og det kan man godt gjøre også hvis man har en god relasjon til en venninne da, som trenger deg, og at du da sier jeg skulle gjerne ha stilt opp, jeg føler meg litt utilstrekkelig nå når jeg takker nei, men jeg trenger faktisk å ivareta meg. Det kan man godt gjøre. Men sånn egentlig strengt tatt, hvis man er i en litt, la oss si, litt dårligere relasjon, og det menneske man da avviser på en måte begynner å kjefte, eller på en måte begynner å projisere masse, håper jeg si, ja, negative følelser på deg, du skuffer dette, da trenger du faktisk ikke å unnskylde og forklare, med mindre du trenger det for din egen del, men ikke begynn i hvert fall da å bukke og skrape og gå med på andre sine negative projiseringer, for det ser jeg også noen ganger, at du får en sånn skyllebøtte, og så sier du da, jeg forstår det, og ja, dette var skikkelig dårlig gjort av meg, og så liksom blir man selv en sånn der type, en vaskeklut, altså blir vridd opp liksom, og jeg vet ikke helt, jeg vet i hvert fall selv da, at jeg noen ganger kan gå med på andre sine skyllebøtter som ikke nødvendigvis stemmer, og det øver jeg meg på å ikke lenger gjøre.
Mm, ja, så bra. Men litt sånn tilbake til disse litt nære relasjonene, er det mulig, dette kan jeg kjenne på selv, at å elske noen veldig, men allikevel så må jeg ha avstand, for det blir for mye, og den der ambivalensen man da kjenner på, hva kan man gjøre med det?
Ja, skal jeg si noe om det, eller Therese? Ja. Jeg tenker helt klart at det går an å elske noen veldig høyt, og allikevel trenger å ha dem på avstand. Jeg tenker jo at jeg kan ta relasjon til mine foreldre som eksempel. Jeg elsker jo begge mine foreldre på et dypt plan. Men så er det sånn at sånn som jeg er i dag, så opplever jeg at de ikke ser meg. For de ser meg med noen filtre som er deres filtre. Og vi har alle filtre, vi har allerede, alle sammen har vi på en måte briller som vi ser på verden med. Og hvis noen andre sine briller da er såpass, kall det forkludret, at du på ingen måte kjenner det igjen i måten du blir forstått og sett på, så kan det være så smertefullt at det er bedre å holde avstand. I enkelte familier så er det ting man ikke skal sette ord på, det enkelte følelser som ikke lov å føles, det er, man har ikke rom for å være autentisk, og hvis du ikke har rom for å være autentisk, så kan du kjenne at du blir drenert av å være der, og da kan du trenge avstand. Så liksom, de fellesskapene vi lengter etter, er jo de fellesskapene hvor vi kan få lov til å være den vi er, som vi er, sårbare når vi er sårbare, glade når vi er glade, at vi kan få lov til å slippe å tenke masker og tilpasning og så videre. Og enkelte mennesker kan vi altså være glad i, men det er likevel ikke rom for å være oss selv, og da kan det være nødvendig med pauser, eller i alle fall mindre samvær.
Vil du si noe om det, Therese?
Jeg synes Mai-Camilla sier det veldig, veldig godt, egentlig. Det å sette grenser og kanskje ta avstand betyr ikke nødvendigvis at jeg ikke elsker. Ikke sant? Det er... Nei, det handler om hva som er godt for en selv. Og jeg opplever også i hvert fall at de relasjonene jeg har, jeg synes det er utrolig viktig at folk er tydelige og setter grenser, for da blir jeg trygg. Da kjenner jeg at det er trygt, for da vet jeg akkurat hvor det mennesket er, og jeg går ikke rundt og lurer, mente han eller hun egentlig det? Altså, hvordan er det egentlig? For da begynner fantasien å gå. Men når et menneske tydelig og setter grenser og sier hvor de sier hva de har behov for, så blir jeg veldig trygg.
Mm. Og jeg og Therese, vi har jo hatt et eksempel på det. Vi skal nemlig ha en konferanse, jeg har lyst til å nevne det, den 27. september, Relasjonskraft. Og der alle lytterne hjertelig velkommen, det på Oslo Event Hub. Og vi får spennende foredragsholdere, og der skal vi blant annet snakke om nettopp hvordan relasjoner kommer til uttrykk, hvordan vi kan på en måte, hvordan vi kan gå innover i oss selv og jobbe med oss selv når vi kjenner at en relasjon kanskje til søsken, foreldre, sjefen på jobben og så videre, lygge, komme litt på spor av hva er det egentlig som spiller seg ut her, og hvordan kan vi bygge tryggere, sterkere relasjoner gjennom emosjonell intelligens. Therese kan gjerne si noe mer, men poenget her det var at da vi holdt på å planlegge denne konferansen, så ble jeg plutselig litt usikker på om jeg klarte å være med og organisere den, eller om det ble for mye, om det ble stressende for meg, fordi jeg gikk gjennom masse på privaten. Og så sier jeg Therese da, midt i planleggingen, vet du hva Therese? Nå vet jeg ikke om jeg klarer å være med på dette likevel. Jeg bare hadde helt sånn kaos inni meg. Og så sier Therese, ingen problem. Du bruker all den tiden du trenger på å lande i hva du vil, og så tar vi det derifra. Og når du blir møtt sånn, med ro og tålmodighet, og null stress, så kunne jo på en måte denne uroen lande i meg ganske raskt, og så var det jo bare, kanskje en ukes tid senere, at jeg kunne si til Therese, nå er kaosfølelsen over, og jeg er klar. Men hvis Therese hadde møtt meg med veldig stress, og herregud, og du må bestemme deg, og hvorfor driver du å tvile, og kanskje hun begynte å tenke, er det meg det noe galt med, så ville jo dette blitt et sånn stort drama som hadde spint av gårde. Så betydningen der av å romme hverandre, og møte hverandre, og validere følelser, det betyr veldig, veldig mye. Og da kan vi jo glede oss desto mer til denne konferansen, for vi vet at vi eier den 100% begge to, og vi gleder oss til å ønske alle dere der ute som ønsker å vite mer om relasjoner, velkommen til en sånn dagskonferanse med spennende foredrag og slem poesi og alt mulig spennende.
Mm, takk for at du bruker det eksempelet, Mai Camilla. Det synes jeg var nydelig. Det var helt gåsut faktisk. For det er jo nettopp det som gjør at en relasjon er trygg, og at ting kan få lov til å bare passere i stedet for at det blir et problem, at det blir et drama. Og det er jo resultatet av å jobbe med sine egne traumer. Ikke sant? Og det å romme sine egne følelser gjør jo at man rommer andres følelser. Og jeg var ikke et sekund i tvil om at Mai Camilla tok vare på seg selv i den tiden. Og så visste vi jo ikke om det ble et ja eller nei, men så ble det heldigvis et ja. Og jeg gleder meg så mye til å ha den konferansen sammen med deg, Mai Camilla, og foredragsholderne, helt nydelige folk, hele gjengen. Og i denne konferansen så vil vi jo da snakke om emosjonell intelligens, relasjonskraft, som den heter, bygg broer med emosjonell intelligens. Så da vil vi jo snakke om traumer, hvordan de utspiller seg for seg selv, blant venner, blant søsken, i parforhold, da tar vi det liksom fra alle mulige vinkler. Så tror det blir en fantastisk dag. Så hjertelig velkommen til alle lytterne.
Ja, så utrolig spennende. Det tror jeg det mange som har behov for å komme og lytte litt der. Men hvis vi går litt tilbake til dette med å si nei takk til 70-årsdager, konfirmasjoner. Hva vil dere si til en person da som veldig skamfull for å ikke ønske å gå i disse bursdagene og heller tenke på seg selv? Hva et råd der, sånn at man ikke skal føle på den grusomme skammen og dårlig samvittigheten for at man ikke går?
Jeg kan svare først, og så følger du opp, Therese, fordi at jeg vil tenke liksom, det en invitasjon til å føle på skammen. Skammen vil forløse seg når du våger å føle den helt ut. Så det som jeg da ville ha gjort, det var at jeg ville sagt nei, og så ville jeg på en måte kjent hele skammen da, og dårlig samvittighet som på en måte blomstrer hele kroppen, og så ville jeg brukt minst 10 minutter til å sette meg ned, og så ville jeg på en måte snakket til skammen. Hei skam, der er du ja. Nå kjenner jeg hvordan du flommer i hele brystet. Hvor kommer du egentlig fra? Og så ville jeg gått litt i meditasjon og prøvd å følge skammens tråder bakover og bakover og bakover i tid til den første gangen jeg følte en sånn skam. Mest sannsynlig så snakker vi da om et ganske tidlig barndomsminne der man som barn opplevde skam, kanskje fordi man skuffet mamma, eller skuffet læreren på skolen, eller glemte replikken i teaterstykket. Altså et eller annet minne der man på en måte ikke tilfredsstilte andres forventninger. Og så henter man frem det indre barnet og gir det kjærlighet, og tar vare på det indre barnet som følte skam den gang da. Og man kan også gjerne liksom bruke litt sånn, bruke litt tid på det. Finne kanskje en bamse eller et symbol for det lille barnet, og bruke tid på det også i dagene som kommer. Og jo mer man bruker tid på den skammen, og det indre barnet som følte skam den gang da, jo mer vil denne følelsen forløses fra kroppen, sånn at neste gang du takker nei, så kjenner du at det var lettere. Du følte kanskje bare på et visst ubehag, eller et blaff av en følelse av utilstrekkelighet, og tredje gangen ble det litt lettere, og fjerde gangen enda lettere, og så videre. Så jeg tenker at poenget her er å ikke piske seg selv for å føle skam, heller ikke rømme fra skammen, men å våge å finne rotorsaken og hile den.
Jeg synes du sier det fint med Camilla. Jeg er helt enig. Det er dette som er så viktig. Fordi når vi begynner å sette disse grensene, så vil disse følelsene komme opp. For det er jo grunnen til at vi tidligere har vært grenseløse for å unngå å kjenne på den følelsen av skam, eller dårlig samvittighet, eller ansvar, eller følelse av ikke være tilstrekkelig. Så det er utrolig viktig å være klar over at når disse grensene begynner å settes, så vil de følelsene komme. Det er ikke det å unngå. Men det er gamle følelser som kommer opp, og det å møte dem, og gjerne gjøre sånn som du sier meg, Camilla, det er jo det som er viktig for at vi blir kvitt den gamle skammen, og klarer å en dag sette disse grensene uten å føle på det.
Det er interessant, for det er jo biohacking på et veldig kjedelig nivå dette, for vi leter jo alltid etter rotårsakene til helsen vår, og vi må tilbake mange, mange lag i kosthold også, fordi sykdom oppstår ikke akkurat her og nå. Det begynte for mange år tilbake. Hva tenker dere?
100%. Og ja, Therese, du må gjerne utdype, men jeg kan bare si svar 100%. Alt har sin rotårsak langt, langt tilbake i tid. Og så har jeg lyst til å si i forhold til kosthold, så har jeg bare en sånn morsomhet, synes jeg selv, som jeg har lyst til å dele nå, og det at akkurat nå i den fasen jeg er, i sånn cirka tidlig overgangsalder og sånn, så kjenner jeg at mine behov, både for urter, te, om ingredienser i maten, om måltider og så videre, det er i ferd med å endre seg. Og jeg gjorde noen endringer for 5 år siden, da reduserte jeg kraftig på sukker og e-stoffer og hvetemel og melk og sånn. Men nå er jeg kommet i en ny fase der det er nye justeringer jeg trenger. Nå sier kroppen min at den vil ha faktisk litt mindre nøtter og frø. Den vil faktisk ha mindre havremelk som også er ultraprosessert. Og den vil ha enda mer måltider som er varme, varme supper av grønnsaker, varme paier. Den vil ha bær, den vil ha mer kok. Og jeg synes det er så spennende å lytte til hvordan kroppens behov endrer seg, og hvordan mat på mange måter er medisin, og hvordan også for min del, for så en siste ting, det å spise sakte og med tilstedeværelse blir mer og mer viktig for at ikke jeg skal få vondt i magen etter måltidet.
Ja, jeg vil gjerne si noe mer, Monica, til det du sa, at dette er jo biohacking på det dypeste. Det er faktisk det. Altså følelser og kropp, det henger jo sammen. Helt tett forbundet. Det er ikke mulig at det ikke kan påvirke hverandre. Jeg har også tatt en helsecoachutdanning for noen år tilbake, og der husker jeg de snakket om at det er relasjonen du har til deg selv, og relasjonene du har til andre, som er avgjørende for hvordan kroppen din klarer å ta opp næring, eller respondere på trening, eller på alt vi gir den da, av næring og ting for at den skal være optimal. Så hvis du ikke har en god relasjon til deg selv, så vil ikke kroppen være i stand til å ta opp disse næringsstoffene og respondere på trening på samme måte. Så det er jo, tenker jeg, en ekstremt viktig del av biohacking. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Du har ligget nå på bestsellerlisten i 12 uker. Wow!
Og det er takket være deg som backer biohacking og faktisk skjønner greia før alle andre.
Det snakkes om biohacking overalt nå, i møterom, på treningsstudio og i markedsavdelingene.
Og endelig også i helsen din, der det faktisk betyr noe.
Og vi digger at du er med og løfter begrepet i Norge.
Dette er ikke bare en trend, det er en livsstil.
Ja, du hører oss Biohacking Girls med Norges første bok om biohacking. La oss hacke livet videre sammen. Og takk for at du er med oss. And the plant in the seed. Men tror dere da dette har sammenheng med at vi har blitt så bedøvet av alle smaksstimulantene? At vi ikke, for ofte så klarer du ikke å kjenne etter at du spiser kanskje noe McDonald's eller noe, så du vet det veldig dårlig, men du klarer ikke å kjenne at det dårlig for deg lenger. Nesten så du ikke klarer å kjenne at brokkoli og kylling godt for deg lenger. At man blir på en måte nesten litt sånn utenfor kroppen og gjør litt sånn nummen.
Ja, jeg tenker 100% at man blir nummen. Når man er der, at man sitter og spiser, ikke for å være fake, men at man sitter og spiser det fast food, uten å kjenne at dette ikke er bra for meg, da tenker jeg, det er helt i orden, alle dere der ute eventuelt som gjør det, men da betyr det at man har, tenker jeg da, kommet såpass langt at den har dissosiert ganske kraftig, og har latt være og tatt vare på seg selv og sine egne behov. Det er null stress, tenker jeg, å sitte og kose seg med en burger, fordi man har bestemt seg for det, og i dag vil jeg gjøre det, og jeg spiser den burgeren med nytelse og tilstedeværelse, null stress. Men det å sitte liksom og jafse ned, og liksom i neste øyeblikk bare legge merke til at nå har jeg spist to burger, og jeg var ikke engang til stede i måltidet, da vil jo jeg anbefale at man begynner med mindfulness, meditasjon, kanskje litt terapi, indre barnearbeid, og velge å komme tilbake til kroppen. For det er fullt mulig å være en såkalt velfungerende robot, som kan ha høy tempo, eller en Duracell-kanin som får masse ting unnagjort, uten å være til stede i sitt eget liv. Og vi ønsker jo å leve livet mens vi gjør det. Og da må vi våge å være til stede, også i skammen, også i følelsene, også i smerten. Fordi når vi er til stede, så kan vi forløse. Og da har vi også mer rom for glede og for fryd og for lys og så videre.
Du, jeg har noen tall her på medisinering, og jeg synes det er interessant i forhold til hvordan man da finner løsninger på problemene sine eller utfordringene sine. Og sånn med tanke på PTSD, så viser det seg at 47% fikk foreskrevet minst én medisin innen 6 måneder etter at de fikk diagnose. Og i tillegg så er det et studie da som viser at langvarig effekt på dette her, jeg tror det går på 180 døgndoser, gjør egentlig tilstanden litt forverring. Så ja, ca. 50% av folk som lider med av PTSD bruker medisiner, og noen har da kombinasjon med terapi i tillegg. Og så er det også utskrevet veldig mye opioider, ikke sant? Hva tenker dere om det?
Ja, hva tenker jeg om det? Jeg vil ikke være rigid i dette jeg sier nå, men jeg tenker at medisiner, de tar ikke årsaken eller rotårsaken til det som har oppstått, til den lidelsen de har, enten fysisk eller psykisk. Det bare bedøver. Og det er jo litt det samme som å undertrykke, ikke sant? Vi undertrykker følelser for å bedøve oss, og vi kommer ikke lenger i kontakt med oss selv. Litt sånn som du var inne på med mat også, ikke sant? Det disassosierer og ikke har kontakt. Men det er ikke bare det. Det er jo også når du bruker medikamenter, så er det vanskelig å forløse traumer også i terapi, fordi at det stenger for tilgangen, rett og slett. Så Jeg synes det trist at vi har et samfunn hvor vi medisinerer i stedet for å faktisk forløse traumene våre. Så jeg savner, altså nå begynner det å bli veldig mye kunnskap om dette her, med traumer og hva det gjør med oss og hvordan det fungerer, og Gabor Maté blant annet i den siste boken hans, Myten om det normale, han skriver jo veldig mye om akkurat denne sammenhengen i forhold til følelser og kropp. Og så jeg tenker at kunnskapen er der, og jeg håper at dette implementeres mer og mer i vårt helsevesen, rett og slett, sånn at det blir vanlig å skrive ut en resept på traumeterapi, og da er det viktig at det ikke bare er kognitiv terapi, for da forløser vi ingenting. Traumene sitter ikke i hodet, det sitter i kroppen, og vi trenger å forløse den følelsesmessige energien, rett og slett, som sitter i kroppen. Sånn at ja, at vi trenger å gå inn og forløse det, og det er det jeg håper vil bli den normale behandlingen i vårt helsevesen. For da tenker jeg, da har vi kommet langt til å få et bedre samfunn.
Og da lurer jeg litt på dette her, når vi har sånne autoritetsrelasjoner som til psykologen din, legen din, kanskje en lærer, hvordan disse også kan virkelig gjøre skade, ikke bare hjelp, sånn i forhold til dette her med medisinering og sånne ting. Hva skal man tenke på der?
Ja, vi hadde jo Hedvig Montgomery som snakket om akkurat dette, med en lærer som hadde uttrykt en kommentar til en elev som var bare direkte sårende og umotiverende, men ikke det at det var en bevisst handling, men jeg tror kanskje vi så ubevisst også, som autoriteter sier ting som ikke skjønner rekkevidden og konsekvensen av.
Ja, dere er inne på noe veldig, veldig viktig. Jeg husker flere situasjoner som barn hvor en lærer påførte meg traumer, uten at jeg skjønte det før jeg begynte å gå i terapi. Det var jo kommentarer som de mest sannsynlig ikke skjønte hva gjorde med meg, men det påførte meg skam, det påførte meg en følelse av ikke være bra nok, ikke få det til, ja, ulike ting. Så dette skjer jo i vårt samfunn, og jeg mener 100% at alle trenger terapi, og jeg tror at hvis alle hadde gått i terapi, så hadde ikke dette forekommet. For det handler jo også om at når en lærer, sånn som i eksempelet deres, ikke har jobbet med seg selv, så er det jo ikke i kontakt. Og da kan sånne ting skje. Så jeg tenker at det å bearbeide traumene sine skulle vært obligatorisk. Det skulle vært i undervisningen. Ja, det er det jeg ser for meg, ville vært løsningen.
Ja, så jeg tenker også, vi får jo bare håpe at denne og lignende samtaler bidrar til større traumebevissthet i samfunnet, og at alle som lytter tenker at jeg er verdifull nok til at jeg fortjener traumeterapi, for vi har alle traumer, vi bærer alle på traumer, enten vi er bevisste eller ei, og et tegn på det er at vi får dårlig samvittighet når vi forsøker å sette sunne grenser. Et tegn på at vi bærer på traumer er at vi sier ja når vi mener nei, eller nei når vi mener ja. Det er at vi kanskje har et vektproblem, et overvektproblem, eller at vi ikke klarer å slutte med godteri enda vi så gjerne vil det. Vi har en eller annen avhengighet. Eller vi er arbeidsnarkomane, eller vi er treningsnarkomane. Altså alle former for, kall det for narkomani da, er et tegn på en underliggende smerte som kommer av at vi bærer på traumer. Så være villig til å normalisere traumer, og være villig til å normalisere traumeterapi, og gå bort fra forestillingen om at medisiner hjelper oss. Medisiner gjør ikke noe annet enn det som er sagt nå, nemlig det nummer smerten, det gir oss en viss beroligende effekt der og da, ikke minst en viss placeboeffekt, men på sikt så er medisinenes primære funksjon når det gjelder det vi snakker om i dag, det er å numme kroppen, det er vanskeligere å få løse traumene vi bærer på. Dessuten så har medisinene bivirkninger som kan være vel så store som de positive effektene. Det vi trenger er å validere våre egne følelser, tid ute i naturen, spise mat som er sunn for oss, gode søvnrutiner og alt det andre som dere og Biohacking Girls fremmer gjennom deres både bok og podcast og alt. Så, og det viktigste av alt til slutt, selvkjærlighet. Vi er her for å begynne å elske oss selv, hele oss selv, også de av våre sider som vi kanskje skammer oss litt over.
Så hvor skal lytterne begynne da, hvis de bærer på en avhengighet, kanskje så de er klar over, eller så de kanskje løper litt fra? For jeg tror vi vet hvor det trykker. Vi kan jo selvfølgelig lese bøkene dine, Mari Camilla. Vi kan høre på podcasten til Therese, fantastisk, syke tilstander heter den. Og gå i terapi hos Therese og søke kurs hos deg. Så jeg bare tenker, hvor starter lytterne, eller alle oss da, hvis vi skal få et litt sånn springbrett fra dere to proffe?
Jeg vil gjerne starte der. Jeg tenker at som art er vi avhengige vesener. Vi er avhengige av rutiner, for det er trygt. Sånn at det å bli avhengig av noe, noe er sunt å bli avhengig av, noe er ikke så sunt å bli avhengig av. Men det handler egentlig om det samme, for vi mennesker, vi søker trygghet. Og det handler også om å anerkjenne at vi gjør det. Jeg tenker avhengigheter som er usunne, er jo verre enn de som er sunne. Men det er utrolig viktig å tenke på det som at vi er faktisk avhengige vesener. At man ikke dømmer seg selv eller andre for å ha ulike avhengigheter. Men å jobbe med de, ja, absolutt jobbe med traumene sine. Forløse de. Fordi at er det uro, er det frykt, er det utrygghet i systemet, så er man jo enda mer avhengig av å få noe å være avhengig av som gir trygghet. Mari-Camilla, vil du si noe mer om det?
Jeg vil bare si at jeg støtter det du sier. Jeg er så hjertens enig, og jeg fikk lyst til å bare lese et bittelite dikt fra boken, helt sånn avslutningsvis. Det heter Stadig gjenfødelse, og det går sånn. Har du tenkt på at naturen går i syklus mellom lys og mørke, liv og død? At naturen i bunn og grunn er en syklus, og at virkelig vekst forutsetter villighet til å gi slipp, villighet til å la det utdaterte dø. Og så dette handler jo dette om parforhold, og da skriver jeg, lenge har jeg forsøkt å starte parforholdet på nytt, uten å gi slipp på det som var. Nå er det som om jeg tvinges til å fullstendig gi slipp på det jeg trodde var mitt å bære. I overgivelsen skjer magien. Og dette her med at i overgivelsen kan magien skje, det tror jeg vi kan ta til oss, både vi som er her til stede og alle lytterne, fordi det handler også om å være villig til å se, villig til å åpne øynene og overgi seg til det vi intuitivt vet er best for oss. Og så kan hver enkelt kjenne etter hva er det så jeg trenger. Er det å begynne å ta sjøbad? Er det å begynne å stå opp 10 minutter tidligere for å meditere litt? Er det å begynne å gi klemmer til de nærmeste? Sant? Begynne å være til stede i klemmene? Er det å begynne å observere naturen, fugler, blomstene som vokser? Altså det, hva trenger du for å være til stede i ditt eget liv og gjennom tilstedeværelse, lytte innover og sette sunne grenser og leve autentisk? Og så vil veien utfolde seg etter hvert som du går den.
Ja, jeg synes du sier fine ting der, Mari-Camilla. Og så vil jeg tilføre noe som jeg tror er viktig, fordi når vi er i en endringsprosess eller endrer vaner, for jeg tenker vaner og rutiner er jo denne avhengigheten jeg snakker om, ikke sant? Vi blir avhengig av rutiner for å føle oss trygge. Men jeg tror det er veldig, veldig viktig å være klar over at det har lett for å være nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg endre på det, altså alt på en gang. Det blir overveldende for systemet. Så jeg vil anbefale å ta en og en ting, en liten ting om gangen, og implementere det som en ny vane, og det tar jo ofte 90 dager før det er helt integrert i systemet vårt. Så jobbe med en og en ting, kanskje to, hvis det føles greit, og så bare fortsette. Mm.
Tusen, tusen takk til dere begge to. Dette var en fryd og lærerikt å høre på.
Ja, jeg er helt satt ut. Ja. Det har vært helt nydelig å høre på dere. Så mye gullkorn, og jeg håper du som lytter også bare tar dette innover deg og begynner å jobbe med deg selv, for det trenger vi alle sammen.
Tusen takk til dere to.
Tusen hjertelig takk dere to også. Veldig fint å være her.
Takk for at vi fikk komme, og til lytterne velkommen til Relasjonskraft. Dere finner informasjon på lamaskenfalle.com/relasjonskraft.
Tusen takk til alle som med oss på denne episoden også, og vi skal selvfølgelig legge linker til hvor du finner alt fra meg, Camilla, og Therese Tonning. For det det nyttig informasjon, både hvis du har lyst å selvutvikle deg selv, eller sette deg i en krok, kanskje i en hengekøy i sommer, og lese, og få lov til å kanskje gråte litt, og kjenne på følelser. For det gjør du når du leser bøkene til meg, Camilla. Og når du hører på podcasten til Therese Tonning, Syke tilstander, det så mye vi kan lære bare av å lytte og lese.
Gjett om!
Da ønsker vi dere en fin uke. Happy
biohacking.
Happy biohacking.
Happy biohacking. Biohacking.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Overhørt av Solidox? En frisk mening.
Du, visste du at halve Norge har dårlig ånde?
Hvor har du det fra?
Det statistikk da. Jeg har god, og du har dårlig. 50-50.
Prøv det nye munnskyldet fra Solidox. Frisk pust i 12 timer.